Ďakujem vám pekne. Tak vitajte všetci. A teším sa, že sme tu zase takto spolu. Tak si to prehodím. A musím urobiť také menšie vyznanie na začiatok. A táto téma je pre mňa extrémne náročná a ťažká. A keď sme dostali pozvanie prísť sem, tak tiež sa musím priznať, že nie veľmi som chcela. A my sme sa o tom rozprávali s Bohdanom, že pred dvoma rokmi, keď sme tu boli naposledy, tak v podstate som tu bola uprostred obrovskej bolesti. Takže som tu mala určité spomienky a určité emócie, ktoré boli veľmi bolavé pre mňa. Pretože práve v čase, keď sme tu, a ja budem o tom viac hovoriť, ale v čase, keď sme tu boli, tak vlastne môj brat bol 5. deň nezvestný a nevedeli sme, či žije alebo nie. A uprostred toho som mala tu slúžiť na seminár a proste robiť. A som hovorila Mirkovi, nech ide sám, a on povedal, to je rodiny, na rodiny nemôžem ísť sám, že poď aspoň a že uvidíš tam na mieste, že či to dáš, či nie, a že slobodne, že ja to potiahnem, čo bolo milé. Ale nakoniec som tu bola a Boh sa ma tu veľmi dotkol v určitý moment. A to bolo veľmi super, ale to som ešte netušila, ešte čo je predo mnou a aké obdobie. Ja budem o tom trošku hovoriť, pretože čo tým chcem povedať je, že keď vlastne sme dostali pozvanie teraz prísť sem, tak bolo to bolavé už len sem prísť. A keď som dostala tému, že príbeh o zranení a uzdravení, tak som vedela, že ako keby Boh ma musel zobrať naspäť do toho obdobia a že tento seminár je súčasť môjho uzdravenia. Takže vás vítam na súčasti môjho uzdravenia. Budem pred vami otvorená a zraniteľná. Ale presne aj o tom je ten môj seminár, že sú obdobia života, do ktorých sa neradi vraciame, ale jedine, ak sa tam vrátime a nájdeme, kde tam bol Pán Ježiš, tak môže prísť uzdravenie. Takže, ja prejdem, budem veľmi otvorená, dúfam, že to emotívne dám, a keď nie, tak dúfam, že ma pochopíte, a pretože naozaj toto je súčasť aj môjho uzdravenia a viem, že Boh to urobil tak, aby som tu mohla byť a mohla o tom hovoriť. Takže zo pár pravd o zranení a o bolesti chcem povedať. Dobre, prvá je, že neexistuje život bez bolesti. Už je čas, aby sme sa s tým vyrovnali. Proste neexistuje. Ja neviem, či ste sa vy s tým, či ste na to narazili sami v sebe, že ako keby všetko, čo robíte, o čo sa snažíte, je mať čo najmenej bolesti v živote. A mať čo najľahší život a mať čo najkrajší život, mať čo najviac dovoleniek, mať čo najviac ideálnych situácií. Ale pravda je taká, že aj Pán Ježiš prišiel na tento zem s poslaním, ktoré zahŕňalo bolesť. A to bol Pán Ježiš. A že jednoducho súčasť nášho života nie, alebo teda náš život, poslaním nášho života nie je žiť bez bolesti. A ani nemá byť žiť bez bolesti. A teraz nehovorím o tom, že Pán Ježiš, že ho nevoláme do uzdravenia, že ho nevoláme do nášho života, ale hovorím do takého určitého nastavenia našej mysle, že bolesť nie je náš nepriateľ. OK? Bolesť nie je náš nepriateľ. To je moja druhá pravda. Pretože ak sa len pozrieš ty sám na svoj život, tak zistíš, že už si zažil toľko bolestí. Každá jedna, ktorá rodila, to pozná. Každý jeden, ktorý rodil s ňou, to pozná. Proste, keď sa pozrieš na svoj život, zistíš, že už bolesť bola súčasť tvojho života v mnohých oblastiach. A napriek tomu si tu, a verím, že si celkom OK, verím, že sme celkom OK, aj keď nás to poznačilo, tak nás to aj niekde posunulo. A takže bolesť nie je náš nepriateľ. Oveľa viac by sme sa mali báť niečoho iného ako bolesti. Mali by sme sa báť, čo bolesť s nami urobí. Samotná bolesť nie je zlá. Poviem to takto. Rast znamená zmenu. Okay? Ak rastieme, tak znamená to zmenu. Poznáte to všetky, ktoré ste začali kupovať väčšie veľkosti po jednom roku svojmu dieťaťu. Môj syn Nathan, najmladší, bol mojej svokre v decembri potiaľto a vo februári bola ona jemu potiaľto. Mám presne tú fotku a je to veľmi vtipné. Ale proste všetko sme museli vymeniť. A preskočili sme dve čísla. Ďakujem Bohu, že bol doma, vtedy mohol nosiť krátke niekoľko mesiacov. Ale rast je zmena, hej? A zmena znamená ale stratu. Všetko, čo sme mali, som musela dať preč. Už len v oblečení. Ale zmena znamená vždy, že o niečo prídeme. Že niečo musíme pustiť. A strata znamená automaticky bolesť. Lebo to zahrňa. Takže skrátené, to poviem tak, rast a bolesť idú spolu. Rast a bolesť patria k sebe. Proste je to normálna vec. Ale rast je znak zdravia. Okay? Ak niekto nerastie, ak dieťa nerastie, tak všetci sa boja. Že? Proste rast je znak zdravia. Ak proste niečo, už len pri malých babetkách, ak nepribere 200 gramov za neviem koľko, za týždeň to bolo, či za mesiac, už teraz sa to posúva. Tak proste už je problém, treba dokrmovať, treba niečo, pretože rast je znak zdravia. To isté platí aj duchovne, aj emotívne. Rast je znak zdravia. Pretože ak nie sme zdraví, ak nerastieš, tak niečo je chore v tvojom tele. A koľko z nás vieme, že keď je niečo chore v našom tele, tak to často tiež bolí. Takže rast je bolesť, ale aj choroba je bolesť. OK? Takže aj rast je spojený s bolesťou. A bolesť je ako keby súčasť tohto pozemského života. Očakávať život, kde budú naplnené všetky naše potreby, je nereálne. To zistíte, ako náhle budete mať dve deti. Nedokážete naplniť všetky potreby svojich detí, aj pri každom chcení, a automaticky, keď ich nenaplňate, ich zraňujete. My sme s Mietkom si hovorili, že sa modlíme už teraz za ľudí, ktorí budú slúžiť našim deťom zo zranení, ktoré majú zo svojich rodičov. Pretože každý to potrebujeme. A je to normálne. Okay? Je to normálne. Nie je normálne očakávať, že vy nezraníte svoje deti, alebo že proste im nespôsobíme niekomu zranenie. Proste to neexistuje. V zápätí, ale nie je normálne nemať sny, a nemať potreby a nemať zdravé nastavenia. Takže opäť je tu ako keby dilema medzi zdravím a chorobou, ale aj jedno, aj druhé zahŕňa bolesť. Ak chceš, ak sa prestaneš meniť, príde iná bolesť. Ak sa začneš meniť, príde iná bolesť. Ale bolesť je súčasťou nášho života. Ale potrebujeme mať perspektívu k bolesti. To je veľmi dôležité. Takže bolesť nie je náš nepriateľ, ale potrebujeme mať perspektívu k tej bolesti. Potrebujeme mať bolesť so zámerom, ak to môžem tak povedať. Musí k niečomu viesť. V Izajašovi 43 sa píše, a teraz takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, a tvoj tvorca Izrael, to znamená, že to zahŕňa aj teba. Neboj sa, veď som ťa vykúpil, zavolal som ťa po mene, ty si môj. To je úžasné uistenie. A tam teraz není, že ak raz náhodou by sa stalo, tam je napísané, keď budeš, to znamená, že sa to stane. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou. A keď pôjdeš aj cez rieky, to je ešte iný level, nezaplavia ťa. A keď pôjdeš cez oheň, to je ešte iný level. Nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Ale budeš cez to prechádzať. Ďalej v 1. Petrovej 4, 12, 13 vidíme, že milovaní, nebuďte prekvapení ohňom a skúšky medzi vami. Akože nebuďme prekvapení. A ja veľmi dúfam, že to prvé, čo sa ako keby v nás musí prepnúť, že fakt, že ten bolesť nie je náš nepriateľ. A prestaňme sa aj toľko báť. A proste uvedome si, že OK, tak ideme cez obdobie. Nebuď prekvapený ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel. Ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť. A teraz toto je veľmi dôležité, lebo toto častokrát vynechávame. Na Kristových utrpeniach. Ak je to na Kristových utrpeniach, tak to je bolesť so zámerom. Lebo vtedy trpíš pre niekoho. Alebo trpíš pre rast. Lebo rastieš pre Krista. OK? To je iná bolesť. Pretože vtedy, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva, tam je zasľúbenie jeho slávy. Toto je bolesť so zámerom. A toto je niečo, čo Boh musel veľmi radikálne robiť v mojom vnútri počas obdobia, cez ktoré som išla. A teraz vám chcem porozprávať taký môj príbeh, keďže toto je môj príbeh, tábor. A čo sa vlastne stalo v mojom živote a mesiace, cez ktoré sme prešli. A ja vám to trošku zhrniem, ja dúfam, že vás to nezavali, ale chcem tým povedať, že toto bolo najextrémnejšie obdobie, cez aké som išla. A veľmi sa modlím, aby som ho už až takéhoto extrémne nezažila. Ale aby ste trošku rozumeli, kde som sa dostala. Ja som v tomto období na jeseň zažila v podstate najväčšie fyzické, emotívne, duchovne možno až tak nie, ale samozrejme, že to vždycky na to vplýva, vyhoretie môjho života. Takže začnem iba júnom, OK? Takže začiatok roka bol celkom fajn. Jún. Najstarší syn Tobias maturoval. A aby ste vedeli, môj syn bol veľký dyslektik a veľmi problémové dieťa v škole. Vymenili sme niekoľko škôl. Môj syn zmaturoval s čistými jednotkami. Čo bol obrovský zázrak. Toto je pozbudenie pre niektoré z vás, mami. Okay? Niektoré to potrebujete počuť. Bol obrovský zázrak, môj syn. Dostal ocenenie za svoju maturitu. Ale žiaľ, nemohol na tom ocenení byť, pretože v pondelok, v stredu maturoval a v pondelok nastúpil do nemocnice na operáciu svojho nádoru. A ja som v stredu, tesne potom, jak mi zavolali, že je po operácii, ja som prišla na 12. do jeho školy a prevzala som ocenenie v mene môjho syna. Takže v pondelok mal operáciu. Operáciu nádora, ktorú sme rok a pol predtým podstúpili, ale nádor narastol v plnej miere naspäť. Bol to veľmi agresívny nádor, nebol zhubný, ale mal 20% tendenciu byť zhubný a bol veľmi agresívny a jediný spôsob, ako sa ho dalo liečiť, bolo stále ho vyrezať. Iba vyrezať, vyrezať, vyrezať. Vďaka Bohu táto operácia bola cez nos, takže nemusel byť rozrezaný, ale spôsobovalo to to, že vlastne mu stiekol hníz, zápal do hrdla a mal obrovské pluzgiere po celom hrdle a nevedel jesť a bol v veľmi silných bolestiach asi 2 týždne a nič na to nepomáhalo. A to by podstúpil operáciu, všetko dobre zvládol, prišiel domov, ležal, zotavoval sa. 2 týždne po tomto, čo to by prišiel domov, Mirková mamička bola na rozšírení ciev srdca, na ktoré chodila pravidelne. A počas tohoto zákroku, ktorú sme brali, že vlastne ráno sme ju tam zobrali, večer ju zoberieme, tak moja kamarátka tam robí doktorku, som jej volala, že či už je po, a ona nám zrazu napísala, že rýchlo sa modlite, mamička kolabuje, bojujeme o jej život. V priamom prenose z operácie. A ja som to musela dať vedieť celej mojej rodine, a išlo to celé cezo mňa. A my sme začali bojovať a vďaka Bohu mamičku sa podarilo zachrániť, je s nami, je úplne v poriadku a všetko je fajn, ale ten stres a to napätie, o tom hovorím, hej. Do toho týždeň na to sme zistili, že Heidi, naša adoptívna dcera, má opäť obrovský nádor v mozgu, ktorý jej prerastá a vedeli sme, že je to začiatok jej konca, ktorý bude veľmi rýchly. Jej stav sa rapidne zhoršil a v podstate v polovičke júna, od polovičky júna sa už z nemocnice nikdy nedostala domov. Takže musela byť hospitalizovaná a opäť a zás nejakým spôsobom som sa ja stala kanálom, ktorý sa to všetko dozvedel prvý a musel to komunikovať celé rodine. To bol jún. Júl. V júli sme boli na Novom Zelande na konferencii, čo vždy ideme a tam načerpáme, čo bolo pre mňa zachrana obrovská, ale veľmi vyčerpávajúce, lebo moje kĺby sa vtedy veľmi extrémne ozvali a ja keď som sa vrátila, som nevedela 2 týždne chodiť. Cestou, jak sme sadli do lietadla, cestou späť, som sa dozvedela, že môj brat je nezvestný druhý deň. Takže celý let som proste prerevala a premodlila sa v nádeji, že prídem domov a môj brat bude, že ho nájdeme, ale nenašli sme ho. Tak sme ho všade hľadali 3 dni a potom sme prišli na Christfest. A boli sme tu. Boli sme na Christfeste, vrátili sme sa domov a ja som s skončila v nemocnici pri Heidi, kde som ju v podstate posledných 10 dní doopatrovávala. Starala sa o ňu každý deň. Bola pri nej v momente jej výdychu, držala ju za ruku a bolo to niečo ťažké a niečo nádherné. Bolo to pre mňa obrovským privilegium, ktoré dnes naozaj tak vidím. To bol júl. Začiatkom augusta sme urobili Heidi pohreb, 2. augusta, a my s Miriam sme ho robili v našej dcere. A to bola asi najťažšia vec, čo som v živote musela robiť. Ale bola to naša česť, má neveriacú rodinu, veľkú. A po pohrebe ráno o 4. sme sadli do auta s našim najstarším synom Tobiasom a išli sme na jeho tretiu operáciu nádoru mozgu. Nádoru dutín, pardon, nie mozgu. Heidi mala nádor mozgu. A náš syn sa raz cestou pýtal, mami, ja tak skončím ako Heidi, ako môžem vedieť, že či aj ja tak neskončím. A táto operácia bola veľmi úspešná, to by nemal žiadne príznaky, čo bol veľký zázrak, pretože 2 týždne na to sa ženil. Samozrejme, my sme nepočítali nič s tým, čo bude medzi tým, svadba bola plánovaná dlhšie. A zrazu z obdobia truchlenia sme vhúpli do období radostných príprav svadby, pretože som vedela, že radosť si nemôžem nechať ukradnúť, pretože svadba môjho syna bolo niečo nádherné a úžasné. Ale ako matka, ktorá vydala svojho syna, to obnášalo brutálne veľa náročných vecí, ktoré sme museli zabezpečiť a vybaviť. A čo chcem povedať, v auguste začalo obdobie búrok, toto je strašne dôležité a dúfam, že viete, začalo obdobie búrok, strašne silných búrok. A také, že proste v noci som sa zobudila, že to tak trieskalo, ja neviem, či to poznáte, ale minulý rok u nás boli tak strašné búrky, že doslova vedľa nás tie blesky ako keby padali a proste strašne to dunielo, ozývalo sa to. Ja milujem búrky, takže ja nemám strach z búrok, ale toto boli búrky, ktoré spôsobovali, že som nevedela spať. Toto boli búrky, ktoré boli echo mojho srdca. No a bola krásna svadba, detka išli na svadobnú cestu, halleluja, odišli preč. A my sme teda konečne začiatkom septembra išli na dovolenku, ktorú sme mali naplánované v čase, keď zomierala Heidi a to by mal druhú operáciu, ktorú sme neplánovali, samozrejme. Totiž vždy pri tej operácii bola šanca, že už je posledná, ak tam nebude prítomná známka nádoru, ale ako náhle tam je akákoľvek prítomná známka nádoru, ono to už bolo iba veľmi maličké vydlabávanie slizníc vnútri v dutinách, takže už to nebolo, že ten nádor bol veľký, ale stále tam boli známky a my sme museli nájsť koreň. A to sme netušili, že vlastne tých operácií do konca roka budeme mať 4. Takže ešte sme boli len v polovičke. A medzi týmto by sa oženil, išiel na svadobnú cestu, trošku sme vypli a v oktobri a v decembri boli ďalšie 2 operácie. Takže to sme ešte nevedeli. No a išli sme konečne na našu dovolenku a ja som tam napísala tento jeden status, ktorý by som vám chcela prečítať, lebo dúfam, že mi to dovolíte. Život je o obdobiach. Toto leto bolo najhoršie aj najkrajšie. Ešte nikdy som nezažila toľko bolesti a toľko radosti v tak intenzívne a krátkom čase po sebe. Práve sme na dovolenke v Chorvátsku a už tu druhý deň sú tu mega búrky. Posledný mesiac málo spím, búrka ma neustále budí. Vedia byť poriadne brutálne. Predtým som ich mala rada, ale dnes sa modlím o prerazenie a o dlhšie obdobie slnka a pokoja. Viem, že sú obdobia. Viem, že nie sme imunní voči bolestiam, chorobám a smútku. Ale každé obdobie musí mať moment prerazenia. Obdobie znamená, že má to začiatok a má to koniec. Okay, to je obdobie. Každá búrka skončí a príde dlho očakávaný pokoj a slniečko. Ďakujem. Posledný pôrok bol neskutočný. Ja teraz tu idem hovoriť to, čo som Tobyho zažila a videla som stať Heidi pri nej a počuť jej ju vydýchnuť naposledy, vidieť jej poslednú slzu, čo bolo inak nádherné. A moja duchovná dcera zomrela príliš skoro a ja smútim a učím sa smútiť. Na druhý deň po ťažkom pohrebe sme cestovali na operáciu nášho ďalšieho syna. V tento týždeň sme mali v kalendári napísanú dovolenku. Namiesto toho sme mali pohreb a ďalšiu operáciu. Bol to týždeň únavy a smútku a boja o zloženie každého strachu z budúcnosti môjho syna. Opäť tam boli známky nádoru a opäť to trebalo čistiť. A zrazu sme boli 2 týždne pred svadbou. Žiaden čas na spracovanie emócií. Skok do radostných aj starostných príprav. A v tomto období začali búrky. silné búrky, prietržie dažďa. A v tejto chvíli, čo to píšem, je práva jedna taká prietrž. Je 5 hodín ráno a ja posledný mesiac neviem spať. Podľa predpovede počasia, toto je posledná búrka a od zajtra má byť konečne slnečne a teplúčko. Teším sa. Milujem slnko, milujem, keď mi hreje kosti. Svadby boli tento rok naj. Náš najstarší syn sa ženil a bol to mix neskutočných emócií. Kika je úžasná žena, vysnívaná dcera. Vidieť ich lásku a radosť bolo tak uzdravujúce. Vidieť zázrak, keď z dvoch sa stal jeden pred Bohom a boli rodinou, bolo niečo, čo sme si užívali plnými dúškami. A som tak vďačná za rodinu priateľov. Predvčerom sa zženil náš osvojený syn Marek a bral si úžasnú Simonku. Aj toto bola svadba plná emócií a radosti a opäť ma to uzdravovalo. Počas týchto dvoch svadieb sme ale viedli boj s počasím. Áno, fotky sú nádherné, ale nezachytávajú ten boj s búrkou, prietržom, mračiem, čo sme prežívali hodinu pred začatím a 2 hodiny po skončení. Pred aj popršalo, ale počas bolo práve ideálne počasie. Ideálne na dokonalé fotky. Častokrát to není o buď alebo. Ale je to o áno a aj. A je možné zažívať najväčší smutok a najväčšiu radosť v jednom období. Sú hodiny plaču, aj hodiny radosti a tancovania. Nedajme si ukradnúť radosť len preto, že je tu aj bolesť. Uprostred všetkých týchto operácií, ktoré to by už mal a ešte o pár týždňov mať bude, sme si užili toto obdobie lásky a radosti. A ja čo chcem povedať týmto je, že môžeš prechádzať cez obdobie bolesti, ale sú tam momenty radosti. A je strašne dôležité ich uchopiť. Je strašne dôležité sa necítiť, že ja teraz si nemôžem dovoliť, lebo truchlím. Ale naopak si ich užiť, vytancovať sa, vytešiť sa, nabrať to plnými duškami, pretože radosť je sila. Ak chceš zvládnuť zranenia, ak chceš zvládnuť obdobia ťažké, potrebujeme sa aj naučiť sa mať tie využitie momenty radosti, ktoré sú. A častokrát mi to mamičky povedia, ktoré majú druhé dieťa, alebo my keď sme mali tretie dieťa, vedela som, že je to posledné, dúfam. A vedela som, že je to posledné a vtedy to akože keď viete, že už to je posledné, tak to voniate. To voniate všetko. To si užívate. Prečo? Pretože viete, že to si nemôžem nechať ukradnúť tento moment. To je moja radosť. To je moja chuť. A pravda je taká, že cestou späť z dovolenky ja som začala mať obrovské bolesti na hrudi a som nevedela dýchať a bolo mi veľmi ťažko a to naozaj sme si oddychli na dovolenke. Paradoxne vždy to príde vtedy. Veľmi často to príde práve vtedy, keď pustíme veci a telo začne reagovať. A ja som prišla domov a dostala som strašné migrény a po 3 dňoch migrénách, samozrejme môj manžel bol na rade, bol preč a ja som na aute sa dopravila doktorke o 12:00, keď mala voľný termín a ona mi urobila EKG a začala po mne strašne kričať, pretože stav srdca ukazoval, že mám infarkt a že či som tu sama, a ja som sa došoferovala sama. Ja chcem sa mohla byť sama. No tak ako do toho všetkého som dostala toto a v podstate ma za ruku viedli na vyšetrenia. Ale ja som vnútri vedela, že to není infarkt. Som vedela, som si myslela, že to je z chrbtice, ja som to aj hovorila. Ale samozrejme, veci ukázali niečo iné a som skončila v nemocnici, dlhý príbeh skrátim, som skončila v nemocnici, kde v podstate zistili, že mi naozaj nič není, vďaka Bohu. Ale to je hrozný stav, lebo vaše celé telo kričí niečo a pritom z jednej strany hovorí sa, že všetko je v poriadku, nič není, prešla som testami, všetkými srdcovými a je tam nejaká anomália, ktorú ale evidentne s tou som sa narodila, takže to si pomýlili a je to moja norma, ale tam to vyzeralo, že je to infarktový stav a zistili, že je to moja norma. Teraz neviem, jak to mám vysvetliť, no to je jedno. Ale dostala som sa k jednej internistke, ktorá vždycky robila predoperačné môjmu synovi Tobiasovi a ona je taká, ona vie, kto sme. A nás evidentne sleduje viac než my ju. A ona mi vtedy bola strašne hneď, keď ma zvala, Martuška, čo tu robíš, hneď ma zobrala a úplne iný prístup, to bola asi pol hodinu na to, čo mi vynadala moja doktorka. A ona mi vtedy povedala jednu vec, Marti, všetko bude v poriadku, si normálna. A ja to neviem povedať, ale to, že mi niekto povedal, že som normálna, bolo strašne uzdravujúce. A ja chcem povedať, že ak prechádzaš obdobím bolesti a cítiš toto, tvoje telo robí toto, tvoje vnútro robí toto, chcem ti povedať, že si normálna. Že je to normálny stav toho obdobia, ale nie je to tvoja destinácia. OK? A pre mňa to bolo strašne, strašne uzdravujúce. A ja som si vtedy uvedomila, OK, ideme na proces uzdravovania. A ja som vedela, aj ona mi povedala, musíš nastúpiť proces uzdravovania. A ja som si uvedomila, že potrebujeme mať proces uzdravovania. Ak prežijeme bolesť, každá bolesť, ak má mať význam, musí byť aj uzdravená. A na to, aby bola uzdravená, potrebujeme robiť niektoré veci. A teraz sa chcem k tomu dostať. Proces uzdravovania musí prísť na každej úrovni. Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia riešia proces fyzického uzdravovania len duchovne. A riešia duchovné uzdravovanie iba telesne. Že si dopravujú dovolenku, že idú niekam. Rozumiete mi? Ako keby sa to mieša. Kdežto uzdravenie musí prísť na každej úrovni. A na každej úrovni potrebujeme ju brať adekvátne tej úrovni, aby som to vysvetlila. Ak sme telesne chorí, potrebujeme počúvať svoje telo. Pretože nám niečo hovorí. Oddych je normálna vec. Ak telo končí, tak nie sme schopní robiť nič. Okay? Telo má svoj hlas, že, pani doktorka? A je rozdiel medzi oddychom a lenivosťou, to chcem tiež povedať. Oddychnúť si potrebujeme všetci. Keď telo to hovorí, je dôležité si oddychnúť, ale je rozdiel medzi oddychom a lenivosťou. To je iná téma. Emotívne potrebujeme uvoľňovať svoje emócie. Pre mňa je jednu vec, to, čo som zistila v čase trúchania, je, že pláč je normálna vec. A to chcem povedať. Si potrebujeme všetci vyrevať. A akože ja neviem, ako vy tuto v Čechách ste s plačom. Ale proste chcem vás odomknúť. Vybreče. Áno, ďakujem. Veľmi dobre, to bol hlas múdrosti. Áno, ona mi rozumie. Potrebujete sa vybrečať. Môžete aj vyrevať, ale tu choďte do lesa, kde vás nikto nepočuje, dobre? Vybrečať sa. Áno, brečeť není hanba. Je to súčasť. Pamätám si, keď mojej kamarátke zomrel syn, novorodený chlapček, a sme preberali spolu, ako ona truchli. A čo znamená truchlenie? Ona povedala, že čo, to sú vlny. Jednoducho to na teba príde a nevieš, čo to spúšťa. Hovorí, že stála som na zastávke, išla na autobus a zrazu prišla vlna a ja som musela revať. Všetci na mňa pozerali, nechápali, ale ja som vedela, že ja musím plakať. Musím proste brečať. A proste vedela, že ak chce byť uzdravená, nemôže to potlačiť a proste potrebuje sa ísť niekam vybrečať. A chcem ti to tak povedať na tebou a uvoľniť to na tebou. Keď to na teba príde, nájdi si svoje miesto a chod sa vybrečať. Je to úplne OK. Ja som častokrát, práve tie burky ma zobudili a to bola moja chvíľa. Vtedy to buchalo všade, takže mohla som aj nahlas. A som brečela a brečela. Mirko prišiel a ma držala, proste plakali sme spolu. V noci sme plakali a cez deň sme sa tešili na svadbu. To bolo čudné. A nájsť to, že sme normálni a je to OK, bolo hrozné. Ale poviem vám, strašne oslobodzujúce. A chcem to tak na dvojím povedať, že je to úplne OK. Dajte tomu priebeh. A takisto aj duchovne. Pýtajte si uzdravenie duchovné. Pýtajte si, že chcete byť zdraví. Totiž komplexné uzdravenie je strašne dôležité, pretože každá bolesť, keď už bola prežitá, musí mať zmysel. Ak prejdete uzdravením, tak každá bolesť, ktorú ste zažili, bude mať zmysel. Pretože v uzdravení sa narodia princípy, lekcie, perly, ktoré zrazu uchopíte a budete ich môcť použiť v správny čas A zrazu obdobia, ktoré boli bolestivé, majú význam. Ja keď sa pozriem na obdobie naspäť na toto, a dneska keď to pred vami hovorím, ja verím, že práve to, že o tom hovorím, je súčasť môjho uzdravenia. Pretože nemôžeme len prosiť Páne uzdrav ma a nič neurobiť. Niekedy musíte urobiť aj nejaký skutok. Niečo, nejaký krok. Pre mňa je toto ten krok, že o tom hovorím a viem, že to prináša uzdravenie mne, ak to slúži vám. Pretože vtedy moja bolesť mala význam. Ak vám to v niečom pomôže, ak vám to v niečom poslúži, ak vás to v niečom odomkne, tak moja bolesť mala význam a mňa to naplňa. Pretože vtedy na to obdobie nespomínam len na obdobie tej bolesti, ale aj na obdobie toho, že ja mám taký výraz, že zdieľaná radosť sa znásobuje. Okay? Zdieľaná bolesť sa uzdravuje. Aj Eva, tak aj som ako hovorila, že aj Ježiš, keď prišiel, išiel na kríž, musel podstúpiť tú bolesť. Tiež si pýtal, aby to Pán od neho zobral. Ale videl ten väčší zámer, vedel, že tá bolesť bude mať význam. Pretože videl teba. Vtedy to má význam. On videl, že jedného dňa ty budeš spasený a budeš mať zjavenie a bude milosť, ktorú zaplatil na kríži, že bude platná pre ďalší život. Jeho bolesť mala význam. Dovol, aby aj tvoja bolesť mala význam. Lebo ak tvoja bolesť bude mať význam, uvoľní sa zázrak z neba. Niekto môže byť uzdravený. Keď Ježiš domieral, sa píše v Biblii, že čo sa stalo, bolo zemetrasenie a čo mŕtvi vstávali. Ľudia boli uzdravení. Tam sa píše, že mnohí. Biblia ani nebola na to, aby to vymenovala. To až raz zistíme, čo sa naozaj stalo. Bolesť uvoľnila moc z neba, lebo bola so zámerom. Lebo Pán Ježiš vedel, čo to bude, čo to priniesie. A ja ti chcem povedať, že ak už prežíváš tú bolesť, alebo ak už si prežila tú bolesť, dovol, aby bola uzdravená. A dovol, aby jedného dňa mala zmysel. Je to strašne dôležité. Lebo vtedy už nebudeš spomínať len na bolesť, ale budeš sa tešiť z toho zmyslu. Dáva to logiku, čo hovorím? V Genesis 3.16 bolo napísané o Eve, že v bolestiach a v túžbách budeš. V bolestiach budeš rodiť a budeš túžiť po svojom mužovi. Obrovské bremeno, ktoré na nás spadlo. A tieto dve veci sú ako keby studne, v ktorých nikdy nenachádzame úplné naplnenie, že? Proste bolesť, ťažko v nej nájsť naplnenie. A byť milovaná a mať túžbu potom byť milovaná a prijatá, to je tiež niečo, s čím sa nevieme na dlho uspokojiť. Máme to chvíľu a rýchlo o to prídeme a túžime potom zas, že? Ale jej bolesť mala zasľúbenie. Tam hneď povedal, ale je zvláštne, viete, čo je zvláštne, že keď Boh hovoril o zasľúbení pre Evu, že tá bolesť bude mať význam, nehovoril to k Eve, ale hovoril to k zdrojcovi bolesti. Viete, čo tam je napísané, keď hovoril k hadovi, povedal diablovi, že, a ja teraz neviem, či to tu mám, nemám to tu napísané, ale je tam napísané, že jedného dňa potomstvo ženy ti rozdrti hlavu. Ako keby, keď budeš rodiť, príde ten, ktorý sa narodí, ktorý rozdrti diablovi hlavu a urobí finálne víťazstvo a každá bolesť bude mať význam. Každý pôrod mal význam. Každý pôrod mal význam. Každá tá bolesť mala význam, pretože prišiel niekto, kto prišiel so zámerom a urobil ultimátne víťazstvo a vyhral. A ja to preto chcem tak aj povedať, že aj diabol si myslel pri Ježišovi, že vyhral, ale netušil, že umieranie na správnom oltári prináša otvorené nebo a uvoľňuje atmosféru neba a sláva Božia uniká z neba na zem. Pretože ak sa umiera na správnom oltári, Ak proste tá bolesť je na správnom oltári, Boh vždy reaguje na to a uvoľní niečo z neba. Viete, čo je zvláštne? Keď Heidi umierala, my sme ju držali za ruky, tak z jednej strany stala Mirko a ešte jedna naša taká blízka Betuška a z druhej strany som stala ja, držali sme ju a Mirko je čítal ten veršik, zaspívali sme jej pieseň 10,000 Reasons a ja som jej vtedy povedala, že Heidi, nebo je otvorené. Vtedy jej vytiekla posledná slza a vydýchla. A pre mňa to bol úžasný moment zázraku, ale v tej chvíli najprv veľkej bolesti. Ale keď som sa po čase vrátila k tomu obdobiu, ja som sa modlila, aby Pán Ježiš ma uzdravil z toho všetkého. Som sa ho pýtala, kde si tam bol? A ja som si vtedy, počase teda som mala taký fakt Boží moment s Pánom. Pán sa ma dotkol pri jednej kázni a som mala svoj čas. Bolo asi v novembri. A Pán ma ako keby fakt doslova, že zobral náspäť do tej izby. A ja som si uvedomila, že keď sa nebo otvorilo, jak som to vtedy povedala, a Heidi odišla, tak sa neotvorilo iba smerom hore, ale otvorilo sa aj smerom dole. A niečo prišlo. A ja som si povedala, že to chcem nájsť. A že sa chcem postaviť tam, kde proste prišlo niečo z neba. Dnes, keď spomínam na to obdobie a keď spomínam na to všetko, čo sme zažili, tak si uvedomujem, že asi najzákladnejšia vec, ktorá je dôležitá, aby udržala nás na správnom postoji, je otázka, že či máme vysporiadané v sebe, vnútri, jednu základnú vetu a základnú frázu, ktorú všetci tak veľmi radi používame. A to je, že Boh je dobrý. Priznám sa, že ako staré kresťanské dieťa, to bolo veľmi jednoduché povedať. Boh je dobrý, lebo sme to spievali už od 2 rokov v besiedke. Boh dobrý je. Ale asi keď som mala 35 rokov, som zistila, že som hovorila, že Boh dobrý je, ale nedávala som tam bodku, ale čiarku. Boh dobrý je, tu správna pastorová manželka by to mala mať v sebe, ale vždy som tam dala, ale prečo? Ale ako? A vždy som tam dala čiarku. A vtedy som si uvedomila, že pokiaľ sa ja nevysporiadam a niekde vnútri nezažijem zjavenie, uzdravenie a zmenu, že Boh je dobrý a bodka, tak sa nikdy ďalej nepohnem. A musím vám povedať, že trvalo mi to 2 roky, keď som začala o tom počúvať kázne, od začiatku. A začala som si to hovoriť každý deň. Boh je dobrý, Marta. Boh je dobrý, bodka. Boh je dobrý, bodka. Boh je dobrý, bodka. A začala som si to praktizovať v malých veciach, ktoré ma rozhadzovali. A musím vám povedať, že keď sme prechádzali cez toto, keďže ja som si už túto lekciu prešla, ja som veľmi vedela, že sa chcem dostať do toho bodu vyrovnania, že Boh je dobrý, bodka. Heidi odišla, Boh je dobrý, bodka. Mali sme toto obdobie, Boh je dobrý, bodka. Viete, čo to je to? Boh je dobrý, bodka? To je sieť. To je sieť, do ktorej keď padáš, chceš spadnúť. Ak máš toto vysporiadané v sebe, že Boh je dobrý, ak začneš padať, ak sa všetko začne rúcať, ak všetko bude bolieť, tak padneš do tejto sieti. Ale Boh je dobrý. A ja to verím. A ja chcem na tom stáť. A toto je ultimátne uzdravenie. A ja verím, že základ správneho duchovného uzdravenia je mať vysporiadanie sa s týmto. Boh je dobrý. Základ správneho emotívneho uzdravenia je poznať svoje obdobie. Vedieť, OK, mám ťažké obdobie, prejdem cez to. Ale nechcem, aby to obdobie trvalo celý život. Pýtam si koniec toho obdobia a hľadám uzdravenie. OK? Nechcem žiť mentalitou obete, nechcem byť večne chorá, chcem byť v prvom rade tu zdravá, že v mojej mysli verím v zdravie. A keď ja tu budem mať pokoj, už či moje telo bude zdravé alebo nie, ja som tuto s Pánom v pohode. To je to, čo som včera hovorila. Že pre mňa uzdravenie alebo prerazenie v oblasti mojich bedrových klbov nie je, že keď budem uzdravená, budem OK, ale som... Ešte toto vám poviem. Častokrát prídu za mnou ľudia, ktorí zažívajú takéto veci, že rakovinu ľudia nie sú pripravení hovoriť o smrti. Ja som musela z Heidi hovoriť o smrti, lebo bola veľmi evidentná. Pre mňa viera nie je hovoriť o smrti. Nie je nehovoriť o smrti. Pre mňa je, viete čo, viera z tejto skúsenosti, ja dúfam, že ma pochopíte správne. Pre mňa viera znamená vysporiadať sa s najhoršou verziou a byť s tým OK a potom do posledného dýchu bojovať. Lebo veríme, že Boh má moc. Dáva to význam? Ja som sa s Heidi musela rozprávať. Heidi, ideš do neba, vieš o tom? Marti, ale čo Adam? Keď sa Boh postaral o teba, postará sa aj o neho. Iná šanca není. A začala sme prorokovať nad Adamom. On je Boží, on patrí jemu, nie tebe. Ultimátne Boh má plán s jeho životom. Ty ho už musíš pustiť, tvoj čas končí. Viete, aké je to ťažké hovoriť to zomierajúcej žene v ukrutných bolestiach? Najprv revala, ja s ňou. Ale počúvajte, keď som to robila 5 minút, zrazu zastúpilo nebo a ona úplne sa začala usmievať a ja s ňou aj predstav si ho. Predstav si, jak Boh má plán s ním. Predstav si, že čo s ním bude robiť. Jak sa o ňom postará, jak sa postaral o teba. A proste zrazu sme si uvedomili, že Boh má veci pod kontrolou, nie ja. A ona ho úplne púšťala a odišla v pokoji. A toto sme robili každý deň, posledný týždeň. A ja som si uvedomila, že nie je viera nehovoriť o takýchto veciach, ale viera je prejsť si najhorším možným scenárom. OK, aj keď nebudem uzdravená, Boh je dobrý, on je pre mňa všetko, je mi dosť. A potom, kým dýcham, a sme povedali, Heidi, a to sme sa tak rozprávali o tom, že čo, jak Adamko, jak ide do neba, sme hovorili, naše rozhovory boli o tom, ako mi urobí krylovačku v nebi. Lebo strašne to chcela stihnúť ešte na zemi, aby hovorila Marti, ak ma bude čakať, keď príde. Jak tam pozdraví moje dieťa, ktoré mi odišlo. A sme sa rozprávali o tých veciach. A to sa nemôžete s hocikým o tom rozprávať. Ale poviem vám, bolo to strašne krásne. Jak sme povedali, vystiska Pána za mňa, keď ho bude vidieť osobne. A sme rozprávali o realite neba. Lebo realita je neba oveľa bližšia, ako si myslíme. A je nádherná. A potom zrazu sme proste to skončili a zrazu, viete čo, prišlo do mňa úplne taká sila. Ja som povedala, Heidi, ale teraz, ešte kým žiješ, mene Ježiš sa staviam proti tomu nádoru. Mene Ježiš vykazujem ten nádor z tvojho života a povolávam uzdravenie, povolávam život a verím, že Boh má moc. A celý ten čas sme žili uprostred tohoto. Že v jednu chvíľu sme mali vieru. A nie preto, že by teraz sme boli superhrdinovi, ale preto, že sme chutnali nebo. A vedeli sme, že Boh má moc. Ale ja som povedala, ale ak ťa má uzdraviť, tak celú, lebo ona už vyzerala úplne inak. Jej telo už bolo zdevastované. A toto sme mali každý deň, celý týždeň pred jej smrťou. A ja ti chcem povedať, že viera neznamená nehovoriť o tom najhoršom scenári. Pre mňa viera znamená vysporiadať sa s najhorším možným scenárom. Ako keby byť schopný ísť tam. A povedať si, tak čo sa stane, ak nebudem uzdravená? A prejsť si tú cestu. My ženy si to niekedy ľúbime. Naša predstavivosť je naša najväčší problém. Ja hovorím, že v mysliach ženy sú scenáre hodné Oscarov. Každá jedna ich má zopár. Lebo z malej veci dokážeme urobiť obrovskú katastrofu. To je dobrý scenár. A pre mňa ísť do tej bolesti, vysporiadať sa s najhoršou verziou. Pane, aj keby, že nie som uzdravená, ja tu verím, že ty si dobrý a ja chcem byť v pokoji, ja si chcem užívať život, ja ťa chcem ľúbiť, pretože môj cieľ nie je byť uzdravená, môj cieľ je mať s tebou intimitu. Takže na záver chcem povedať, nie bolesť je náš nepriateľ, ale tvrdosť, ktorá prichádza z bolesti, je nás najhorší nepriateľ. Pretože bolesť má dve tendencie. Buď ťa zahorkne, alebo sa premení na súcit. A ja sa modlím, aby tvoja bolesť bola uzdravená natoľko, aby sa premenila na súcit, aby mala význam a aby mohla slúžiť druhým ľuďom, lebo odvtedy budeš mať nos na tých ľudí, ktorí prežívajú to isté, čo si prežil ty. Pretože ich budeš rozumieť tak, ako nikto iný. Ja sa chcem za vás modliť, lebo asi je čas. Alebo ešte môžeme mať otázky? Dobre, takže ešte môžeme mať otázky a ja som toto skončila. Bolo to také trošku zamotané, ale dúfam, že to dáva obraz, ktorý som hovorila. Takže ak máte akékoľvek otázky, môžete sa pýtať. Adam je syn Heidi. Heidi bola slobodná mamička. A v období svojho rebelanstva ona vlastne sa vrátila k pánovi, keď porodila Adamka. A keď mal 9 mesiacov, zistili jej nádor, lebo ho nevedela držať v rukách a jej padal, tak zistila, že niečo je zlé z jej ľavou stranou, lebo vlastne ona, keď mala záchvat, tak ona ochrnula na ľavú stranu. A zázrak obrovský bol, že ten nádor prerastol tak jej mozog, že ona podľa nálezu nemala už rozprávať, nemala byť normálna, nemala jesť a nemala byť funkčná a ona bola úplne funkčná do poslednej minúty, čo považujem za zázrak a vždy ho chcem oslavovať ako zázrak, že sme ju mali do poslednej chvíli pri nás. A, takže Adamka je jej syn a bolo to veľmi náročné odísť, pretože vedeli sme, že vlastne jej synček asi silou mocou chcú zobrať jej bratia vlastní, ale neveriaci. A tak to aj je. Takže ak vás môžem poprosiť o modlitby. Adamko je vo veľmi milujúcej rodine. Jej brat ho veľmi ľubí, dokonca sa stal veľkým bráčekom, čo je veľmi úžasné a veľmi zdravé pre neho. A rozvíja sa nádherne, naozaj ho veľmi ľubia, ale nepoznajú pána Ježiša. A keďže prišiel do toho COVID a všetko možné, tak v podstate Adamko podrastol a my sme ho nemohli vidieť. Ako keby sa všetky plány, ktoré boli, že ho budeme mať raz do mesiaca, sa nestali. Čo je dosť náročné pre nás. Ale veríme, že Boh má v rukách. Keď Heidi k nám prišla, nemala nikoho. A počas toho, jak bola u nás, jak pán ho robil na jej živote, tak obnovila vzťahy so svojou fyzickou rodinou, čo sa náhodne stretli, lebo ona ani nevedia, kde sú. Mala úžasný vzťah so svojou kresťanskou pestúnskou rodinou a do toho mala nás ako svoju duchovnú rodinu. Takže vlastne Heidi umierala obkolesená brutálnou rodinou. Všetci sme tam boli. A bolo to nádherné. Ja som hovorila, že Heidi, ak teba pán dovolil, že odchádzaš obkolesená všetkými, ty si dala Adamkovi oveľa lepší základ ako tvoja mama tebe. Ty ho nehávaš obkolesenými nami všetkými a my ho vždy budeme v modlitbách niesť. Budeme za ňou bojovať, pretože ona sa totiž bala, aby s ním bola vo večnosti. A to je jediná modlitba, ktorú máme, aby Adamko bol vo večnosti z Heidi. Ale ja verím, že jedného dňa, keď sa ho Boh dotkne, on príde do zboru jeho mami a zistí, že bol vždy ľúbený. Ještě otázka, ty máš otázku, tak pojď si to říct, Semka, ty svýma slovama radši, to lepší.
Já jenom si představuju ty kluky, co ty vaše, že jak to zvládali, jak prakticky jste, že to muselo být strašně těžký taky pro ně.
Ano.
To období teda.
Ano. My jsme mali pravidelný čas, keď jsme se o všetkom verejně rozprávali. Jsme si spolu sadli a samozřejmě každý to bere inak, lebo každý je povahovo iný. A Tobias je veľmi otvorený, takže on nám dával tie ťažké otázky. A A proste jednu vec, ktorú my sme urobili už veľmi skoro v našom živote, a to, že ak nezahrnieme našich detí do našich bolestí aj radostí, tak ich ukratíme o možnosť, aby zázrak, ktorý prežíme, bol spoločný. Okay. Takže my, keď sme mali už ako malé deti, 3, 4 ročné, 5 ročné, keď bol problém taký, že videli, že nás to, niečo to s nami robilo, že to, teda videli, že sa trápime a pýtali sa, tak sme im nepovedali, že nič sa nedieje, ale sme ich zobrali a povedali sme im to zrozumiteľnou rečou, že máme teraz takýto a takýto problém, môžete sa za nás modliť a môžete sa s nami modliť. A potom, keď sa stal zázrak, alebo keď sa to vyriešilo, tak sme sa o tom rozprávali. A vlastne ten zázrak bol ich. Oni si stále mysleli, že to je ich. To bolo krásne. A toto sme ich učili od malička. Takže aj pri tejto oblasti sme proste boli všetci spolu. A rozprávali sme sa o tom. Ale je pravda, že každého to zobralo inak. Myslím, že nášho stredného syna to dosť poznačilo, pretože v podstate Heidi ho veľmi ľúbila a po ňom pomenovala svojho syna. On sa tak cítil prepojený na ňoho. Ale musím povedať, že som veľmi hrdá na nich, lebo oni veľmi stáli pri nás. A v podstate asi nám veľmi pomáhali. A nás objímali a ako keby až nám slúžili, čo bolo také zvláštne, lebo som čakala, že akože oni budú potrebovať viac pomoc. Ale v tej chvíli viac asi hľadali to, že slúžili nám. A myslím si, že ešte to nemáme úplne všetko vysporiadané. Ešte stále máme flashbacky a máme stavy, ktoré z toho prichádzajú. A ešte to otvárame. A sa o tom niekedy rozprávame. Ale veľmi otvorene spomíname. Pretože ja si myslím, že spomínanie je veľmi dôležitá súčasť uzdravovania. Takže aj o Heidi, aj o všetkom spomíname. Chalani samozrejme boli s nami na pohrebe, boli s nami pri všetkom. Vedeli to, vždy sme im povedali pravdu, takže ako pravda je u nás veľmi dôležitá v našej rodine, neprikrývame svoje stavy, takže myslím si, že oni vedeli, na čom sú, a to asi aj pomáha sa vysporiadať s vecami. A to by sa ženilo. Čo zase sme si všetci fakt užívali. A to sme si povedali, že si užijeme, takže sme sa vytancovali, Kiku milujeme, ona je obrovská radosť. Takže aj vtedy sme im povedali, chalani, zažili sme ťažké obdobie, ale teraz sa ideme tešiť a poďme sa tešiť a fakt sme sa spolu tešili. A to bolo strašne dobré. Ten balans bol fakt krásny, ako to, dneska to vidím ako dar. Vtedy to bolo ťažké, dneska to vidím ako dar a záchranu.
Jo, to si myslím, že je obrovská pravda. Tady pri tom, že jste teďkom zmiňovala, tak já zpamatuju taky v naší rodině, že jsme tím, že jsme vyrůstali v křesťanské rodině, naši měli prostě vždycky, jo, byla nějaká služba, hodně s lidma, prostě často i těžké věci jsme prožívali, a to byla jedna z věcí, kterou vím, že naši rodiče nás vždycky tomu pozbuzovali. Prostě když jsou těžké věci, tak zároveň potřebujeme prostě se smát, radovat se, a vyloženě záměrně jsme to taky dělali vždycky v rodině, a takže to můžu potvrdit, opravdu to funguje, a je to důležitý prostě v těch časech. Jak jsem mluvila o tom, jo, pustit prostě, nechat tu bolest možná, nebo tu zranění, ale teď se soustředit na to, načerpat tu energii, tu radost prostě a dělat tyhle ty věci.
Ještě jednu věc povím, že je určitý věk, kdy děti se potřebují stať, jak to může v dobrom slova zmyslovat, našimi přátelmi. To je strašně důležité. A oni už byli v tom věku, že prostě už to nebylo, že ich vychováme, ale že jsme přátelé a že se sdíláme. A to je veľmi, veľmi krásne, lebo vlastne my sa ľúbime spolu rozprávať. Takže akože pre nás, že si sádneme a kecáme, alebo prídeme, že chalani máme deficit, ja mám chlapcov, okej? Okay? Kebyže vám ukážem, môj Miro bol teraz na tábore, kde je náš najmladší syn, a že daj maminke odkaz, že čau mami, a ticho. A Miro, že to je všetko? Pozdravujem. A odišiel. Takže ja mám chlapov, okej? Okay? Dolovať z nich, akože tie rozhovory sú strašne vtipné. Ale aj tak robievame pravidelné, že keď proste oni chcú sa rozprávať, tak všetko sa zastaví. Pretože to je dar. A vtedy kecáme a proste a rozprávame sa. Takže není to, že furt, ale toto je veľmi vzácne, je to dôležité, to je súčasť priateľstva, rozprávať sa. Ako sa ti darí, ako sa máš, čo sa deje. A niekedy dostaneme nič. A niekedy dostaneme perly.
Tak máte niekto ešte nejakú otázku? Chceli by ste sa na niečo zeptat? Nebo nějak něco doplnit, já poznámku k něčemu, co Marti tady sdílela. Tak pokud ne, tak Marti, myslíš, že bys mohla ještě se pomodlit za nás, za všechny a požehnat?
Já bych zavolala Mirka, kdy pojď. On má zvykně hádce do velkých vod, tak teraz já jeho. Ale toto je oblast, s kterou jsme procházeli spolu. A oblast bolesti a uzdravení a tak se spolu pomneme. Pane Ježišu, já ti ďakujem, že ty si pánom období. Že ty si pánom aj búrok, aj púští. Pánom výšin, aj údolí. A Pane, tak cez čokoľvek idú a títo bratia a sestry, a naši priatelia a vzácni ľudia, Pane, ktorých ty miluješ a máš s nimi zámer, Pane, ja sa modlím, aby v tej ich bolesti práve tam, kde sú teraz, Pane, aby ty si prišiel, Pane, ja ti ďakujem, že ty pracuješ s tým, kde sme. Že nemusíme byť na vyšinách, aby sme ťa stretli, ale ty prídeš presne tam, kde sme. A tú zlomenosť, ktorú máme, Pane, a tú bolesť, ktorú máme, ty sa jej dotýkaš, ty do nej vstupuješ a ty ju meníš. A ty tvaruješ niečo úžasné. A tak, Pane Ježišu, ja sa teraz modlím, aby sme všetci boli schopní pozvať ťa do svojich bolestí. A tak ťa pozývame. Prídi, Pane, do našich období bolesti, do našich možno ešte nevysporiadaných vecí a každý vždy nejakú máme, ktorá ešte potrebuje uzdravenie. A tak ťa pozývame do tých oblastí, pozývame ťa do tých miest. Ukáž nám, kde v tom si. Ukáž nám tvoj pohľad na tú vec. Dotkni sa, Pane, a slúž nám teraz v tej oblasti. Tak ja žehnám teraz každému jednému, Pane. Žehnám tvoj nadprirodzený dotyk, Ježiš.
Ježiš sa často pýtal, keď slúžil ľuďom a dával im túto otázku, že chceš byť zdravý? A to znelo absurdne, pretože samozrejme, že chceli byť zdraví, ale oni to museli vypovedať, že áno, chcem. Verím, že aj teba sa Ježiš dnes pýta, že chceš byť zdravý? A ak to je tvoja túžba, tak mu to vypovedz teraz, že Pane, chcem, som pripravený, chcem. Nechcem sa topiť vo svojej bolesti, nechcem ostať uviaznutý v minulosti, chcem byť zdravý. Tak Ježiš, ja povolávam teraz tvoje nadprirodzené uzdravenie do týchto príbehov. A tak pomenovávame stratu, bolesť, žiaľ, handicap, odsúdenie, odmietnutie, sklamanie, smútok. Pomenovávame tieto veci a hovoríme, že Ježiš je väčší a že Ježiš je víťaz. A nehovoríme to lacno, pretože ty si za to zaplatil dostatočne. A v tvojich ranách sme boli uzdravení. My to prijímame teraz. Pre každú našu ranu ty si utrpel ranu. A my to prijímame teraz a ďakujeme ti za to, že môžeme odísť z tohto miesta iným, kde sme prišli. Ja ťa prosím, Bože, aby si zobral každú jednu z týchto vzácnych ľudí na túto cestu uzdravenia. Už či to bude okamžite uzdravenie v jednom momente, alebo či to bude cesta, či to bude proces. Prosím, aby si v nich urobil prerod a to, čo nepriateľ zamýšľal na zle, aby si ty obrátil na dobré. Tak vám to požehnávam v mene Ježiš. A hovorím, že Bože, otcovské, dobre srdce zmýšľa dobre veci o vás. Že Otec ťa miluje, že ťa prijíma, že má dobre úmysly s tebou. Hovorím nad tebou túto pravdu, toto zjavenie o Otcovi, ktorý ťa miluje, ktorý je dobrý a ktorý má dobre úmysly s tebou. Tak to hovorím nad tvojim životom v mene Ježiša.